Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Til økonominyhetene I dag, fredag. I dag så har vi snakket med børsnykommer Ottovo og konsernsjef I selskapet Andreas Thorsheim. Vi skal også ha oppsummert hvor vi ser på noen av ukens viktigste saker, og I dag så vil vi ha fokus på hyttemarkedet og koronautbredelsen akkurat nå. Før vi går til Oslo Børs, så skal vi se på noen hovednyheter. Blant annet så skal vi innom at hovedaksjonær og gründeren bak Tesla, Elon Musk, som akkurat nå rangert som verdens rikeste person med en formue på svimlende $200 milliarder, mener det litt bedre å eie bitcoin enn det å eie kontanter. For en annen uke siden så kjøpte Tesla bitcoin for $1.5 milliarder, og I dag står bitcoin I $52,700. Det om lag $1,000 mer enn da vi hadde sending I går. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at salget av nye boliger I januar ble 27% høyere enn samme måned året før. Salget av leiligheter og eneboliger ligger på henholdsvis 51% og 16% høyere enn fjoråret, mens salget av småhus ligger 12% lavere enn januar I fjor. Norske Skog tar det australske biokjemiselskapet Circa Group på børs. Interessen for emisjonen var sterk, med en overtegning på 15 gangen. Norske Skog stiger 5% I dag. Vi tar også med at vi har to nykommere på Euronext Growth I dag. Det solcellselskapet Ottovo, som vi også har intervju med litt senere I dagens sending. I tillegg så tar NRS datterselskapet islandske Arctic Fish på Euronext Growth I dag. NRS har også meldt om mulig ILA på en lokalitet I Korsnes, der om lag 800 000 fisk på lokaliteten med en snittvekt på 2 kilo. Gårsdagens nedgang har snudd til oppgang I dag, Trygve. Skal investorene ut og gjøre de siste og viktigste handlene før de tar vinterferie?
Det vet jeg ikke. De som ivrige på å kjøpe og selge aksjer, de nok med I markedet også I vinterferien. Så det kan godt tenkes at volumen går litt ned, det vil jeg tro. Altså folk slapper litt mer av de som kanskje ganske aktive I markedet. De vil da finne seg at de gidder ikke handle på tirsdag og onsdag, det fint vær og går på skitur og sånt. Markedet går ned, vet jeg ikke, men volumen går langt ned, tipper jeg.
Ja, og markedet I dag opp 1%. Og det flere av de aksjene vi snakket om I går som vi finner også på vinnerlisten I dag. Nordic Nanovector, som meldte I går om at de hadde fått fortgang I innrullingen av pasienter I sin fase 2-studie med beta-lutein, stiger nye 8%.
Ja, det ikke kommet noen nye meldinger, da, men det samme interessen for det.
Men en ny melding, eller en ny kvartalstallrunde har vi, og I dag det lakseselskapene som tar teten på vinnerlisten.
Ja, hvorfor, du lakseekspert, hvorfor gjør du det? Jeg setter, det kommer jo ikke tall fra Lerøy, de var ikke så veldig gode, men altså...
Nei, det litt overraskende, men altså, for tallene som du sier, de var ikke spesielt gode. Pandemien har truffet Lerøy Seafood også, men ikke like hardt som ventet. Så det på bunnlinjen så var det knallrødt. De satt igjen med et resultat etter skatt på minus 157 millioner mot pluss 777 millioner I samme kvartal I 2019. Mens hvis vi ser på operasjonell driftsresultat da, så endte de på 441 millioner I fjerde kvartal, og det kun et fall på rundt 300 millioner fra samme kvartal 2019. Men analytikerne mener jo... Nei, det var du som stilte meg spørsmål om hvorfor det var så god stemning I lakseaksjene, og det jo da mest sannsynlig for at tallene var ikke spesielt bra, men de var bedre enn ventet ifølge DNB Markets.
Ja, jeg skjønner ikke at du sier at interessen for lakseaksjene, det er lavere priser enn ventet, og alle selskapene preget av at de har fått lavere priser og tjener mindre eller taper penger. Og det vil sannsynligvis bare bedre seg hvis det blir mer åpne markeder I Europa, og lettere kommer tilgang til, og restaurantene åpner, og hotellene åpner, og så alle de som normalt store kjøpere av norske lakseprodukter, og det ser vi ikke bilen som har I gang enda, så det litt frem, men alle de selskapene litt opp I dag.
Ja, og når Lerøy Seafood stiger, så stiger også Austevoll, så begge de selskapene opp 8,7-8,6%. Men vi har også et røkkeselskap på vinnerlisten, Aker Horizon. Du har jo snakket hydrogen opp og ned her i sendingen, Trygve.
Ikke opp.
Vi har snakket mye om den.
Ja.
Ja. Og Aker Horizon, de ønsker å ta et hydrogenselskap på børs.
Ja, og nå jo alle som liksom, skal satse på nye energiformer, de skal ha hydrogen, og det veldig mange selskaper etter hvert, og det mange eldre selskaper, mange nye selskaper, og de Aker fremstiller da slik at de kommer med et selskap de skal ta på Oslo Børs, et industriselskap med hydrogen, at det noe helt nytt, det ikke det helt, at de bare snakker seg til en tettplass. Men det må komme noe mer konkret enn det, at de har et hydrogenselskap under sin paraply, og at de vil liksom satse på det, det helt greit. Og det kanskje fremtiden, men det alle for mange som skal satse på det. Og alle selskaper som innen energi skal gjøre et eller annet hydrogen. Så det kommer til å gå gærent før eller siden, men først må de komme i gang.
Ja.
Først må de komme i gang. Også Aker må komme i gang.
Ja, og det da Aker Clean Hydrogen som de vil ta på børs en annen.
Ja, men det jo clean hydrogen, det blå hydrogen og det grønn hydrogen. Og det Nell som har på med hydrogen i USA en evighet, som bare tar på penger. Det masse gærent med hydrogen.
Men du snakket om Nelly i går, Trygve, for at da la selskapet fram tall som selvfølgelig viste kraftig tap, men på grunn av at de har to eierposter i Nikola og Everfuel.
Som de skrev opp ganske kraftig.
Så det veldig pyntelig ut på resultatet.
Det så ut som de tjente milliard kroner eller sånn, men det gjorde de jo altså ikke. Det klart, de oppskrivene av de verdiene kan jo bli tatt ned i når som helst, så det liksom ikke da resultatet av driften eller hvor flinke de i markedet, eller noe slikt, og der hydrogen går dårlig i Nell, og det går dårlig i de fleste andre selskaper.
Og selskapet falt jo rundt 10% i går, og da sa det også at vi kunne forvente oss at selskapet skulle fortsette å falle i dag. Det gjorde det også lenge. En rekke meglerselskap har jo vært ute og nedjustert kursmålet på aksjen, blant annet så har SEB og Berenberg kuttet kursmålet fra henholdsvis 33 til 28 kroner, og 37 til 34 kroner, og gjentatt hold og
kjøp. Det er jo ned 15-20% i år.
Den ned 15-20% i år, men akkurat i dag så følger den nok markedet litt opp, fordi at Nell stiger akkurat nå rundt 3%.
Ja, men det altså, når du faller hver dag til dag på rad eller noe nå, så får du ofte en korreksjon opp igjen, naturlig nok. Altså noen som gjerne vil være der. Eller, ja. Men poenget at det har falt nesten 20%, og at det de driver med så tapspringende, og det de driver med i Europa tapspringende, så det gjenstår å se. Og da hver gang et nytt selskap kommer og sier at vi skal begynne med hydrogen, så går kursen litt opp på det, for at folk tror at det fremtiden. Men det de ikke tenker på det hva skal den hydrogen brukes til? Hvordan skal den distribueres? Altså, hvor kostbart det å drive det? Altså, det langt frem.
Ja, og det jo ikke bare i Norge vi har hydrogenselskaper, så det blir jo en sterk kamp om hvem det som tar tetplassen inn i hydrogen. Ja,
at aksjekursen skal stige 10-20% bare for at et selskap sier at nå kommer vi. Det går ikke.
Og Everfuel som opp 250% de siste 3 månedene. Ja. Men vi har jo andre aksjer som lagt frem tall i dag og får en liten oppgang på disse. Vi blant annet Frontline.
Ja, altså tankmarkedet jo ganske spennende og har vært helt elendig i fjerde kvartal. Ratene var altså helt i bånd. Og Frontline kommer da med tall som de tjente par millioner kroner. Så det var ingenting. Tappte, de tjente par millioner kroner, og så jeg vil si de kanskje tjente 2-3 millioner dollar eller sånn nå, og da tappte de enorme summer i fjor, i fjerde kvartal.
Ja, de tappte, Frontline gikk med tap i fjerde kvartal på minus 9,2 millioner dollar mot pluss 109 millioner dollar i samme kvartal 2019, men det...
Det en milliardforskjell, det.
Men aksjen stiger 2-3% på tallene, og det må jo også være for at de sier at når de peker på at det liksom bare det å se på oljeprisen nå, skal gi en indikasjon på hvordan vi går med tankmarkedet fremover, og...
Jeg har vært skeptisk til tankmarkedet lenger, og jeg snur ikke nå. Altså, da må det komme med klare signaler om at verden vil forbruke mer olje, og hvis de forbruker mer olje, så må de også hente oljen et eller annet sted, enten det i Midtøsten, eller det andre steder, eller i USA, eller i Nordsjøen. Så det kreves kanskje mer tanktonnasje, hvis liksom volymet og salget øker, men vi er ikke der. Vi er ikke der enda. Men jeg skjønner godt at selskapet sier at liksom, vi håper jo at det blir bedre, vi satser på det og håper et bra sommermarked, men det ikke bra, det var ikke bra i fjor. Og så de tallene vi får nå, for se nå, det liksom en milliard i forskjell fra fjerde kvartal i fjor til fjerde kvartal året før.
Ja, og så har vi Rex Silicon som har lagt frem tall for fjerde kvartal. De gikk med underskudd også i fjerde kvartal på 26,6 millioner dollar, men det som positivt at det opp fra minus 45,5 millioner dollar i samme kvartal 2019.
Ja, men det minus.
Ja.
Det jo et røkkeselskap, altså kontrollerte røkken, og det skal helt sikkert inn, da, inn under Horizon-paraplyen, og skal være blant de nye selskapene innen fornybar energi, og finne på spennende ting, eller hva det måtte være. Men de taper penger.
Så har vi Magnora, som tilsynelatende også en grønn aksje. De jo engasjert i utvikling av vindprosjekter, og på forsideplass på finansvisen.no i dag, så kunne vi lese at det var en svært entusiastisk analytiker, som mente at han skulle kjøpt aksjen selv på dagens nivåer.
Ja, det burde han da gjøre da.
65% oppside, så...
jeg kan ikke selskapet overlate til deg.
Ja, Clarkson Plato ser da 65% oppside I Magnora, og analytikeren Turner Holm sier at denne aksjen ville han kjøpt selv.
Ja,
så en sterk kjøpsanbefaling fra han altså. Og så har vi da Bonheur, som har lagt frem tall for 2020 og fjerde kvartal. De tappte totalt 1,2 milliarder I 2020, men aksjen har fått seg en liten oppgang til tross for...
Ja, men altså på Nøre et selskap et Fridolsen selskap som samler mange forskjellige interesser fra Cruise som så veldig katastrofe nå husker jeg ikke hvor mange skip de har men det 3-4 skip eller noe sånt de tapper en katastrofe på Cruise som alle andre og så har de vært inne I vindproduksjon utenfor Skottland I lang tid og de har planer om å få solenergi på havet sånn. Ja, så, men altså på Nøre når de tapper over en milliard kroner så blir jeg blitt litt nervøs og de sier at belegget på cruiseindustrien bedre I fjerde kvartal og første kvartal 22 det helt riktig men altså, det Olsens selskap og de taper masse penger
ja. Så har vi denne børsnykommeren som vi snakket om innledningsvis Ottovo som faller I dag topper taplisten ned 16%
ja, altså hvis jeg liksom de driver med sånn produksjon av solenergi fra tak I huset ditt eller et annet sted og det masse kjente investorer der inne, blant annet sjefen I Aker, ikke Røkke, men
Øyvind
Eriksen der inne, og det mange andre sånne småkjente investorer, Seter fra Fredrikstad, og så synes du det veldig spennende. Det høres veldig interessant ut at du kan produsere da, den energien du trenger selv, lys og strømmen og TV-en, få taket, ditt eget tak. Men det går sakte fremover, men ja, selskapet vel priset til et par milliarder kroner eller sånn nå. Men det folk ikke har fått med seg, at de ble notert nå for første gang. Og det har vært en unotert notering ganske lang tid. Og ut fra den gamle unoterte prisingen, så falt kursen I dag. Men det var da masse mennesker som tegnet penger, aksjer til 20 kroner per aksje eller sånn nå. Og så har den vært mye høyere, vært oppe I 27, og så den litt opp fra noteringskursen I dag, så det ser litt pent ut, men egentlig så det litt tilbakeslag.
Ja, akkurat nå så står kursen litt over 23 kroner, og den faller da 17,7%.
Ja, men den har vært oppe I 27 kroner. Ja.
Så har vi også Fjordkraft, som også, følger tett etter på tapelisten.
Hun med selskapet liksom sånn, forundrer meg litt, da, liksom, det noen selskaper som blir veldig populære, sånn pop, ja. Og da kommer det løpende masse investorer, som da kanskje ikke egentlig der inne for å investere penger, men kanskje skal kjøpe seg en solcell på et eget hus, eller de synes det veldig spennende at man kan produsere den type energi fra
ja,
taket.
Ja, nå sier vel Otto litt senere I sendingen at de skal inn I langt flere land og legge Europa for sine føtter, men det jo selvfølgelig noen land som har litt mer tilgang til sol enn kanskje Norden da.
Ja, I hvert fall mer enn Norge akkurat nå.
Ja. Vi var veldig heldige da, I hele nesten januar og begynnelsen ja, februar med sol, men det klart at nå har det blitt litt gråere og tristere ute, men vi får håpe at det snur snart. Da skal vi over til oppsummert Trygve. Det går mot vinterferie, og både eiendomsmeglere og Eiendom Norge de melder om hyttebonanza.
Ja, altså salgstallen jo kraftig opp, 23%, avhengig av hvor det I landet, og folk har mer penger enn man kanskje trodde. Men ikke kan vi bruke penger på å reise til Thailand eller Mexico eller London-tur eller noen ting. Folk sparer litt mer penger. Og hytteinteressen har alltid vært stor I Norge. Jeg vet ikke hvor mange hytter vi har I Norge. Kanskje 600 000 eller sånn, kanskje. Både fjellhytter og sjøhytter. Og at interessen stor, det vet vi. Og så har prisen gått opp. I snitt snakker man om 5% eller sånn fra samme tid I fjor til nå. Så interessen stor, og det går ikke ned. Men det som litt problemet med å bygge ut masse luksushytter, kjempeanlegg på Nordfjellet, nye anlegg I Havfjell. Og,
Trysil og Beitostål, ja, sikkert.
Hemsedal, det kjempeproduksjon av nye luksusleiligheter. Og Blystad-investorene Marianne og Arne, som kjent I alle mulige investeringssteder. De også da I samarbeid med den Adalsson-familien, fikk for noen år siden tak I noen tomter på Nordfjell. Og der de bygget 20-30 luksusleiligheter. Og de koster mellom 15 og 20 millioner alle sammen, revet bort. Så dyrhytte går, alminnelig hytte går, og alminnelig hytte, det sånn 3-4 millioner hytter. Og folk vil ha egne hytter I Norge, og de vil være der I vinterferien, sånn som nå, og de vil til å betale for det. Men jeg litt overrasket over at prisveksten så sterk, fordi at det jo altså, tomter der vi mest I Norge. Du kan bygge hvor du vil, altså. Og på Sjusen skal da Bjørn Dæhlie sammen med kompanjonger bygge da leiligheter, som stoppet opp, for de hadde ikke vannforsyning, og de hadde ikke... noen ting I året med infrastruktur, så var de uenige med kommunen, og nå har de begynt å bygge uten å bli enige med kommunen. De bare bygger. De regner med at de blir enige med kommunen, og de regner da med at de får solgt dem en gang. Kjempeinteresse. At interessen stor, men det uendeligheter av området å bygge på. så det kjempesprangende kan det ikke bli, så jeg tror at...
Jeg deler jo på en måte litt samme oppfatning som deg, men det jo mer på sjøhytter, det ikke så uendelig mange tomter å ta av, eller?
Nei, det stor forskjell på det. Altså,
så på fjellet er jeg enig at der har vi vidder du kan bygge innover, og der det bare kommunen og, som setter reglement på hvor du får lov å bygge, men på langs sjøen... For at du
der snakker, kommer det ikke mye nytt.
Nei, for du snakker jo om en gjennomsnittlig prisøkning på 5,5% i fjor, mens på sjøhytter så var jo prisen opp 11,5%, ja. Og da begynner det å koste...
Jeg mente presisert ikke nok, altså at på fjellet det nok tomter å ta, de bygger masse overalt, som jeg nevnte de stedene. Men ved sjøen det knapt mulig å bygge etter hvert, så der det liksom da verdiene for, i snitt for sjøhytter, vil jeg tippe veksten i prisen vil bli mye høyere der i sommer, sammenlignet med fjor, enn det har vært i fjor på fjellet, sammenlignet med nå.
Ja, og en typisk hytte som du inne på, koster rundt 2,5 millioner kroner, sikkert i praksis nærmere 3-4 millioner kroner, mens en gjennomsnittlig hytte i Færder eller Lillesand, koster hele 7,1 eller 7,6 millioner kroner.
Ja, det blir jo ikke mer tomter da. Det blir ikke mer areal, det blir ikke større areal langs sjøen, så det blir ikke mer. Så.
Men vet du hvor mange hytter som ble omsatt i fjor da?
Nei, altså i totalt sjø og land, eller?
Ja, fjell og land og sjø og...
89 000?
Nei, altså vi har totalt... Nei, det er altså det ble omsatt 728 hytter over...
700 hytter?
Nei, nå var det jeg som skulle konkretisere spørsmålet. Over 5 millioner kroner!
Ja, over 5 millioner kroner, ja det, altså det.
Men det jo en økning på nær 80% da, fra året før, så...
Ja, men det en økning, for folk har mer penger, og de bruker det ved å kjøpe hytter, kjøpe bedre biler, båter, gå på sånne senter hvor de kan kjøpe nye dører og vinduer, og fuste opp og legge nye gulv, alt mulig. Folk bruker penger hjemme, og så går de på kjøpesenterne, matsenterne og kjøper mat.
Ja, og det der koronarally vi ser nå i hyttemarkedet, det tror du ikke slutter med det første, eller?
Nei, det synes jeg vanskelig å si. Altså, hvor raskt det slutter, men altså, interessen for hytter har vært stor lenge før korona. Og så har det blitt litt ekstra nå, fordi folk har litt mer penger, så vil jeg gjerne bruke det, altså, det som er sikkert. Hytter på fjellet er sikkert.
Men du får heller ikke reise til utlandet?
Nei, hvis du reiser til Frankrike, så vet du ikke om det portforbud, du vet ikke om du kan få lov til å reise litt uten karantener. Hytter på fjellet, hytter for sjøen, det liksom sikkert og norsk. Og det stiger da, det en prisvekst på 4-5% hvert år. Kanskje du heldigst får du 7% for sjøen. Altså, jeg skjønner at folk bruker mer penger på det, men det klart at etter hvert som hvis da Europa åpner opp, hvis USA åpner opp, så vil jo flere folk reise mye mer, og da har de litt mindre penger. Hvis de reiser i Thailand og koster 30 000 kroner, eller Dubai koster 10 000 kroner, så blir det penger da hvis du har fire. Og hvis de kan bruke da litt mer penger ute, så vil de bruke litt mindre penger hjemme.
Kan du se for deg at hvis vi nå får en gjenåpning av samfunnet og økonomien, og det blir åpne landegrenser, og vi kan reise igjen, kan du se for deg at vi kan få noe type krakk i hyttemarkedet?
Nei, fordi at vi er hyttegjerne. Altså, alle norske familier skal ha en hytte, og jeg husker ikke tallet helt. Et eller annet sted mellom 500 000 og 600 000 hytter er det vi har i Norge. Og det bygges nytt hele tiden, og alle sammen blir solgt. Har du hørt om en hytte som usolgt et eller annet sted? Nei. Hemsedal, Kvidfjell, Havfjell,
Nordfjell. Nå nevner du krem de la krem med lokasjonene her da.
I hele markedet er det hvor som helst, hvor det måtte være. Hyttene blir solgt.
Ja.
Ingen står usolgt.
Men det som litt morsomt er at det åpenbar interesse for hytter nå inn mot vinterferien. Neste uke det vinterferien. Den starter vel strengt talt i dag.
I dag sikkert masse kurde til å begynne.
Selvfølgelig, men det som litt morsomt at vi snakket jo om hvordan det kom til å bli etter juleferien. Etter juleferien fikk vi en oppgang i smittetallene. Nå går vi inn i vinterferien med nytt smitteutbrudd blant barn og unge på Oslo Vest. Vi har satt ny smitterekord i Kristiansand, og smittetrenden i Oslo stigende. Et godt utgangspunkt for vinterferie, Trygve?
Nei, altså det sikkert bedre å være på fjellet enn å være i byen. Og så stod det at det der i Oslo var det sånn vestkant-fenomen. Ullern, Frogner, der hvor du bor.
Og du bor.
Det litt skummelt. Det litt skummelt faktisk. Og tallene var på vei ned i Oslo, så har det gått litt fraset ut og fått litt grann opp igjen. Men det har gått kraftig ned i forhold til hva det var. Altså, den store resten er borte, men det jeg hørte om i går, som det var så nesten ikke var sant, det var jo det at det var i Haugesund, så var det et skipsverft, og der var det 1100 personer. Altså 1100 personer i karantene. Det liksom hele verset låsende, da. Det ingenting igjen, og det fordi at i enkelte områder det utbrudd, og så blir det masse smitte, og så vet ikke om det innvandrerarbeidere som da på en måte bringer smitten inn, eller om det andre. Men altså, av de smittene i Norge, så halvparten innvandrere. Fordi de kanskje ikke skjønner språket, skjønner ikke for alvorlig, de bor tettere, har dårlig økonomi, masse faktorer som taler for det. Men Oslo skulle jo åpne opp en turtikke, de utsatte åpningen i Oslo i 14 dager, andre kommuner har begynt å åpne litt, ikke sant? Det liksom opphevet skjenkestoppen, man får lov å ta en øl til maten, ungdom får lov å trene mer, men du får ikke lov å spille tennis, eller jeg får ikke lov å spille tennis.
Ikke kan vi gå på treningssentrene heller.
Ikke kan vi gå på treningssentrene, så det masse som lukket ned fortsatt, og det, jeg tror at det åpnes ganske raskt fremover, og det jo, altså, vaksineringen sier jo i Norge å være elendig, går så sakte, men det hører om som stadig folk som blir vaksinert, så det skjer noe.
Ja, elendig må vi jo kunne si. I dag, senest i dag morgen, så hørte jeg at nå i Storbritannia så skulle de i midten av mars begynne å vaksinere 40-åringer og oppover.
Ja.
40-åringer, jeg tror ja, fortsatt ikke vi har kommet oss ned til 75-åringene her i Norge.
Nei, vi har kommet dit for at den neste gruppen, etter at de eldste over 85, og de som da jobber på helseinstitusjoner, så skulle man ta de som var mellom 75 og 85, der har man begynt.
Ja, men vi er fortsatt ikke ferdig med den grupperingen.
Nei, vi ikke ferdig,
og det
langt
læret å bleke.
Men jeg vet ikke om jeg svarte riktig på spørsmålet ditt.
Altså, spørsmålet er, kan vi nå vente oss at det kan bli en ny oppblomstring av korona når vi går inn i en vinterferie med økende smittetrend, og vi drar på fjellet, ja. Vi drar på reiser?
Ja, men det jo ikke, du blir ikke smittet å sitte på hytta, det går lange turer.
Du blir, men du må holde deg på hytta, da. Du kan ikke gå og handle på hyttesamfunnet.
Du kan gå lange turer. Altså, veldig få mennesker som går under en meter fra hverandre går på ski. Altså, der avstand.
Har du vært i Holmenkollen de siste,
eller? Ja, nei, Holmenkollen. De som er på hyttene sine, enten det Telemark eller hvor det de tror jeg ikke så veldig utsatt for smitte, men de som kanskje i slalombakker, det det litt verre med. Og folk står i heiskø og går opp over hverandre, og det litt verre, faktisk.
Det kanskje ikke bra at det ikke strengere i Norge enn i Sverige, for de som har fulgt med på nyheten denne uken, så var det noen sånne skrekkreportasjer fra skianlegg i Sverige, hvor de stod så tett i tett at det var sild i tønne tendenser.
Og i Italia skulle de åpne skianleggene i Alpene, men det har de ikke gjort.
Nei.
Så nei, jeg tror ikke at det blir vesentlig verre enn det som nå i løpet av denne uken, men it remains to be seen.
Ja, og det var ukens oppsummering. Vi tilbake mandag klokken 15.30. Til tross for at det vinterferie, så kjører vi sendinger som aldri før. Følg med oss igjen da.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.